hérna, en ég hafði fyrirspurning til landstofsmanninu og vinnumannum og við varum hjá þetta orkumann. Við taldum að það og við erum framtöðum skoði að við að búlega svo og svo neyjótt við nýhugsan innan orkupolitík. Það er neyjótt við ræðnaði og ræðandi orku. Því ég spurning með landstofsmannum. Hversu langt er komið í þessum viðvíkjandi? Hefur landstofsmannum ekki allan að þessum orku og umsöðu hverjar er allan og hefur nokkuð pýjar allan.